ar ziņām studijā Līga Puriņa. No COVID-19 izveseļojušies vairāk nekā 70% pacientu, jeb 741 inficētais no kopumā 1053 saslimušajiem, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Tikmēr pēdējā diennaktī veikti 1828 COVID-19 testi un reģistrēti 4 jauni sasirgušie. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 143 COVID-19 pacienti. Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 11 cilvēki, tostarp 2 gājēji un 3 velosipēdisti. Diennakts laikā valstī reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 68 Rīgas reģionā, 14 Vidzemē, pa 10 Latgalē un Zemgalē, bet 7 Kurzemē. Tikmēr valsts policija šodien atklās jaunu satiksmes drošības kampaņu agresīva braukšana atstāja rētas, norādot, ka pārgalvība, ātrums un agresija ir iemesli, kas nereti izraisa smagus ceļu satiksmes negadījumus. Bet ministru kabinets lems par satiksmes ministrijas izstrādātajiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas regulē elektroskrējriteņu dalību ceļu satiksmē. Latvijā populāri ir kļuvuši elektroskrējriteņi, bet pašreizējais normatīvais regulējums pietiekoši precīzi nenosaka noteikumus, kas būtu attiecinājumi uz to dalību ceļu satiksmē. Turklāt palielinoties elektroskrējriteņu skaitam pieauga arī riski satiksmes drošībai īpaši gājējiem. Šodien vairāk atstāstījām, ka Latvijas zaļās partijas pārstāvi pie Saeimas pieteikuši divus piketus, kuros tiks pausta neapmierinātība par administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanas veidu Saeimā galīgajā lasījumā. Plānots, ka piketā piedalīsies Latvijas iedzīvotāji no Ikšķilas, Kandavas un citiem novadiem, Saeima likumprojektu galīgajā lasījumā sāks skatīt šodien, 26. maijā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.